Voi da citire primelor șase versete, primele șase versete, măcar că predica va fi din tot capitolul 3. Neemia 3, de la 1 la 6. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o și au pus ușile. Au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul Hananeel. Alături de Eliashib au zidit și oamenii din Ierihon. Alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. Fiii lui Senaa au zidit poarta peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hakoț. Alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel. Alături de ei au lucrat Sadoc, fiul lui Baana. Alături de ei a lucrat tecoiții, al căror fruntași nu s-au supuși în slujba Domnului. Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiul lui Besodia, au dres poartea cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cred că deja ați început să vă uitați la ceas, să vedeți cât timp mai este. Și vă gândiți că în aproximativ 40 de minute o să puteți să plecați acasă. Și chiar vreau să vă gândiți puțin că o să plecați acasă. Și am o întrebare pentru dumneavoastră și întrebarea mea este următoarea. Când o să plecați acasă? Sau când ați plecat azi dimineața de acasă, de la biserică, oriunde ați fi fost, aici sau la altă biserică? Ce ați discutat pe mașină cu soțul sau cu soția dumneavoastră? Aș vrea să vă ajut puțin. Să presupunem că plecați acum acasă și o să spuneți cam așa. Ha! Ce mai biserică? A venit fratele Adrian, cămașă cu mânecă scurtă. Fratele Crinișor, cămașă fără cravată. Azi dimineața am avut cravata. Tinerii de aici au cântat prea tare. Am auzit-o pe una sau pe unul cânta fals. Unul nu ținea bine ritmul la chitară sau la tobă sau mai știu la ce. Unul din cei care au avut grijă de copii a bruscat pe copilul meu. Și continuați mereu cu o listă lungă, lungă, probabil, de lucruri care nu v-au plăcut. Pentru că așa suntem noi oamenii tentați să evaluăm ce se întâmplă la biserică. Din nefericire. Avem acest spirit critic de a vedea lucrurile probabil așa cum vrem noi să le vedem. Dar capitolul acesta, capitolul 3 din Neemia, ne arată modul în care Dumnezeu evaluează lucrarea. Modul în care Dumnezeu privește la lucrarea noastră. Și veți vedea acest capitol, un capitol lung, un capitol care de obicei este evitat de către predicator pentru că este o înșiruire lungă de nume. Sunt 38 de nume amintite aici și 42 de grupuri de oameni diferite. Ați văzut, dacă mă tot duceam cu Bereșaia și cu toate numele de acolo, it's boring, ar spune tinerii. Și nouă ni se pare la un moment dat că este prea mult, sunt prea multe nume acolo, dar acesta este modul în care Dumnezeu evaluează lucrarea noastră. Așa știe Dumnezeu să evalueze lucrarea și o să vedeți că nu vorbește despre cineva că ar fi dat strâmb cu ciocanul, că ar fi cioplit o piatră așa cum nu trebuie, ci vorbește numai de realizările oamenilor, cu o singură excepție numai. Cu o singură excepție. Așa evaluează Dumnezeu lucrarea. Și astăzi, în această seară, când iată am ajuns la cea de-a cincea lecțiune, cea de-a cincea predică din acest studiu pe care l-am început, rezidind cetatea, transformând comunitatea, acest studiu prin cartea lui Neemia, privim la acest capitol 3 și aș vrea să vedem Cum putem noi și ce putem noi să învățăm de la Neemia și de la oamenii aceștia care au fost implicați într-o lucrare atât de mare? Ultima dată când am vorbit, am văzut că Neemia i-a încurajat, i-a motivat pe oameni și au început să lucreze. Și au spus unul celorlalți să ne sculăm și să zidim. Zis și făcut. Oamenii au fost plini de râvnă și au început să lucreze. Și spuneam eu acolo, probabil că la început au făcut doar curățenie. A fost o muncă care nu trebuia neapărat organizată, însă de data aceasta vedem că este o muncă organizată și o să privim la acest capitol 3. Ei, eu când eram mic, am stat odată de vorbă cu tata, care era din cale afară de harnic. Eu nu sunt așa de harnic ca și cum a fost tata. Și a spus, ticule, ție prea mult îți place să lucrezi. Tu dacă nu lucrezi într-o zi, tu nu ești sănătos. La care el mi-a spus, măi copile, tu crezi că mie îmi place neapărat să lucrez? Dar trebuie să lucrez. Cineva spunea, îmi place lucrul, mă fascinează lucrul, spunea el. De fapt, pot să stau jos și să mă uit la alții cum lucrează ore întregi, să mă uit să văd cum lucrează alții. We love the work, yes? When we don't have to work. Nu? Dar când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, nu este loc pentru spectatori. Când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, nu este loc pentru critici, ci doar de lucrători. Haideți să privim la acest capitol și să examinăm acest capitol sub titlul Să ne sculăm și să zidim. Să vedem ce a însemnat acest să ne sculăm și să zidim pentru poporul lui Israel, pentru cei care au zidit Ierusalimul. În primul rând aș vrea să ne uităm la consacrarea lucrării. La consacrarea lucrării. Sau la închinarea, la sfințirea acestei lucrări. Vedem în primele două versete, spune, marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor, au sfințit-o și au pus ușile, au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul Hananeel. Alături de el, Eliashib au zidit și oamenii din Ierihon. Vedem cum începe lucrarea. Vedem modul în care lucrarea aceasta a fost abordată. Este foarte important să vedem amănuntul acesta, că lucrarea la început a fost consacrată, a fost sfințită. Cum? Lucrarea aceasta a fost începută în locul potrivit. În locul potrivit. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a început la poarta oilor. La poarta oilor. Și aș vrea să vă rog să-mi puneți următorul slide. Aici este o schiță a cetății Ierusalimului. Nu am aici un laser pointer, dar vedeți, the Sheep Gate este în dreapta sus de tot. Și de fapt, Neemia, acum când descrie cum au lucrat oamenii, începe de la poarta oilor și apoi merge la turnul lui Hananael, după aceea la poarta peștilor, the Fish Gate, și vine counterclockwise și descrie modul în care s-a reclădit cetatea Ierusalimului. Dar oare de ce a început la poarta oilor? Cei care au studiat și cei care cunosc geografia au constatat că aceasta este poarta cea mai aproape de templu. Era poarta prin care intrau, se aduceau oile pentru sacrificiu, pentru jertfă. Thank you. Oile care, pe acolo se duceau oile pentru jertfă. Era poarta care era o poartă deosebit de importantă pentru că de aici, de fapt, în mod spiritual, începea închinarea. Pe aici veneau oile pentru jertfă, aici în templu. Ei, rezidirea comunității, rezidirea spirituală a fiecărui om, a fiecărei familii, trebuie să înceapă cu închinarea. Trebuie să înceapă cu închinarea. Trebuie să înceapă de la poarta oilor. Trebuie să înceapă de la locul în care ne aducem și venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a subliniat importanța închinării. Când a stat de vorbă cu samariteanca, i-a spus, va veni vremea când închinătorii adevărați se vor închina nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim în templu, ci se vor închina în duh și în adevăr. Închinarea este cel mai important lucru, dar și cel mai delicat lucru. Avem atâtea probleme datorită închinării, nu? Tinerilor îl face să închine într-un fel, celor mai în vârstă într-un alt fel și parcă nu ne putem întâlni și mă gândesc la un moment dat, dar lui Dumnezeu oare cum îi place? Că noi prea mult evaluăm închinarea în funcție de modul în care nouă ne place. Cert este că închinarea trebuie să fie prioritatea supremă a noastră. Și rezidirea comunității, rezidirea familiei tale, rezidirea vieții tale trebuie să înceapă de la poarta oilor, trebuie să înceapă din locul potrivit, trebuie să înceapă acolo cu închinarea. Al doilea lucru care vreau să-l vedem aici, nu numai că a fost începută în locul potrivit, ci a fost îndeplinită de oameni potriviți. A fost îndeplinită de oameni potriviți. Care sunt oamenii aceștia potriviți? Ia uitați cum începe. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi. Cine au început lucrarea? Preoții. Cine trebuie să înceapă lucrarea? Păstorii, oamenii care sunt în fruntea poporului. Eu nu cred că lucrează și că se poate construi o comunitate în care eu ca și păstor stau cu mâinile la braț și încep să vă dau ordine ce să faceți. În primul rând, dumneavoastră, n-ați face nimic, pentru că nu mai credeți să faceți ce zice popa. Știți dumneavoastră? Faceți ce zice popa, nu ce face popa. A trecut deja vremea aceea. Și marele preot Eliashib știe lucrul acesta. Și începe el lucrarea, pune prima dată el mâna, pune el mâna pe cărămidă, pune el mâna la lucru. Și mâinile acestea nu se ridică în închinare până când nu se pun la lucru. De aceea întotdeauna le spuneam și vorbeam cu frați, cu surori care lucrau și o să ajung la un mic amănunt aici. Câteodată lucrăm, facem niște lucrări, niște slujbe, locurile noastre de muncă nu sunt cele mai grozave, dar fiecare din noi am început undeva. Fiecare din noi am început poate cu mătura sau cu aspiratorul în America, nu? A lucra nu este rușine. Nu este rușine, nu ni se întâmplă nimic. Și marele preot Eliashib știe lucrul acesta. Și el pune mâna la lucru, împreună cu preoții, nu? Lucrarea Domnului trebuie să înceapă cu oamenii potriviți. Trebuie ca noi sau oricine, dacă ești un lider de departament, trebuie ca tu să dai exemplu prima dată și după aceea să aștepți de la alții ca să lucreze. Începe cu oamenii potriviți. Apoi, lucrarea este închinată persoanei potrivite. Lucrarea este închinată persoanei potrivite. Cui este închinată? Lui Dumnezeu. Vedem în capitolul 2, versetul 17, că toată lucrarea este consacrată, este închinată lui Dumnezeu. N-a fost o lucrare făcută pentru Nemia. N-a fost o lucrare făcută pentru marele preot Eliashib. Nu. Ci lucrarea este închinată lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem, trebuie să facem pentru Domnul. Și aș vrea să fac aici o paranteză. Mai ales cum suntem noi la început aici în Biserica Agape, s-ar putea ca la un moment dat, din râvna noastră de a lucra așa de mult, de a face așa de mult pentru biserică, să lucrăm pentru biserică și să uităm că lucrăm pentru Domnul. Este posibil. De unde știu? Eu mă văd în această capcană. Trebuie să mă opresc uneori și să mă gândesc, stai Domnule, că pentru Domnul fac. Dar nu trebuie să ajut biserica. Ba da, ajutăm biserica, lucrăm la biserică, dar o facem pentru Domnul. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. Și să nu ne luăm niciodată niciun merit. Un pastor spunea odată la o dedicare de biserică, atunci când și-a inaugurat noul locaș și a spus următorul lucru. Și mi-a plăcut așa de mult. În care a spus următoarele cuvinte. Meritul, spunea el, este al vostru, al bisericii. Al vostru, fraților, care a spus mâna. Onoarea este a mea. Eu am onoarea ca să mă bucur de lucrul acesta și să fac public anunțul ăsta. Meritul este al vostru, onoarea este a mea, dar, spunea el, gloria este a cui? A lui Dumnezeu. S-ar putea ca onoarea să fie a mea sau a fratelui Sandu sau a ta care ești un șef la un departament, un responsabil de departament, s-ar putea uneori onoarea să fie a ta. Meritul să fie al oamenilor care lucrează, dar gloria întotdeauna trebuie să fie a lui Dumnezeu. Și să nu ne pomenim niciodată că furăm din gloria lui Dumnezeu. Lucrarea trebuie să fie închinată persoanei potrivite și aceea este Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Haideți să mergem în al doilea lucru mare. Am văzut prima dată consacrarea lucrării. A început cu o slujbă religioasă lucrarea. Au început preoții și au sfințit poartea oilor. Așa a început lucrarea. Și apoi aș vrea să ne uităm la coordonarea lucrării, la modul în care lucrarea a fost coordonată. Și deși Nemia nu ne spune direct că El a coordonat lucrarea aceasta, ne dăm seama că El a făcut-o. Ia uitați cum este, cum a fost coordonată lucrarea aceasta. În primul rând, strategic. Strategic. A folosit Neemia o strategie acolo. Este un cuvânt care ne enervează pe noi oarecum când citim și cuvântul acesta este alături de El. Alături de El a lucrat cu tare. Alături de Crinișor a lucrat Adrian Silaghi. Alături de Adrian a lucrat Marin Pușcaș. Alături de Marin Pușcaș a lucrat Eugen Bala. Am luat așa de aici. Alături de El. Este o strategie acolo. Unul lângă celălalt. De fapt, cuvântul acolo în limba ebraică înseamnă cineva destul de aproape și totuși destul de departe. Destul de aproape ca să poți să comunici cu El. Dar destul de aproape să nu te bați de El când lucrezi. Surorilor, știți dumneavoastră despre ce vorbesc. În bucătărie, când sunt două femei, se bat una de alta. Nu? Și trebuie să aveți un pic de space. Ei, s-ar putea ca în lucrarea noastră, în slujirea noastră, chiar în biserică uneori, când suntem prea aproape, să ne mai batem unul de celălalt. Este imposibil să lucrezi și să nu te bați unul de celălalt. Dar cu ocazia aceasta ne șlefuim puțin. Dar este așa de important să fim aproape unul de celălalt. De ce? Ca să comunicăm unul cu celălalt, să putem să ne încurajăm unul pe celălalt. Că, din nefericire, sunt atâția care ne descurajează. Sunt atâția care ne disprețuiesc. De ce nu ne-am încurajat noi unul pe celălalt? Strategie. A fost această coordonare strategică. Și avem așa de multă nevoie de încurajare. De fapt, îmbărbătarea este pomenit acolo de Apostolul Pavel în Roman 12:8 ca fiind un dar spiritual. Cine îmbărbătează să se țină de îmbărbătare. Strategic. Apoi, simultan, lucrau toți odată, zidurile au fost ridicate și o să vedem că s-au ridicat zidurile până la jumătate. Toate departamentele trebuia să lucreze odată, nu pe rând neapărat. Toate odată, toți lucrăm în biserică, toată lumea face ceva. Apoi am pus acolo secvențial, spune aici, după El, după El, și poate ideea este aici că după ce a terminat El a venit celălalt. Frații constructori știu cel mai bine, după ce a terminat unul fundația, adică a venit ăla cu plumberul, nu? Plumbing e prima dată, nu? După aia e fundația. Mi-aduc aminte și eu. Să toarnă slab-ul. După aceea urmează framing-ul și după aceea urmează toate lucrurile acestea. Există o secvență. Există o logică. Tot așa este și în casa lui Dumnezeu. We work in shifts, nu? Termină audio system aici, cei de la sound system. După aceea vin ceilalți care cântă să facă repetiție. Totdeauna este un flux aici, există o secvență. Și apoi am mai pus acolo un cuvânt sensibil. Sensibil. Trebuie să existe o sensibilitate atunci când lucrăm pentru zidirea comunității. La ce mă refer? O să vedeți dacă citim capitolul acesta, spune, în unele locuri zice, au zidit și în alte locuri spune, au drez, adică au reparat. Trebuie să privim la lucrul pe care îl facem și să vedem dacă trebuie zidit from scratch sau trebuie doar reparat. Trebuie să privim la unele lucruri și să vedem, domnule, lucrurile astea, zidul ăsta până aici e bun. L-au pus părinții noștri. Este ceva ce am moștenit. Ăsta e bun, nu trebuie stricat. Asta e bine. Și zidim pe el. Sunt unele lucruri care trebuie zidite de la început. Aici e sensibilitatea. Nu ne apucăm să stricăm totul numai de dragul de a strica, de dragul noului. Ci unele lucruri le zidim, altele doar le reparăm. Folosim moștenirea spirituală pe care am primit-o de la părinții noștri, despre care vorbeam în săptămânile trecute, nu? În biserică. Ei, sensibilitatea aceasta trebuie să avem fiecare din noi. Nu stricăm exact așa cum spuneam, numai de dragul de a nu fi ca altcineva. Nu? Apoi un alt lucru interesant, tot la sensibilitate, este în natura noastră. Ca să încercăm să reparăm ceva la altul. Este natura mea să mă duc poate la tine acasă și să spun așa cum spuneam data trecută. Dom'le, culoarea aia de la perete nu-i prea bună, n-ai putea să schimbi, adică parcă ar merge altfel. Este natura mea, este natura ta. Este așa de ușor să văd ceva greșit la altul, dar este așa de greu să văd ceva greșit la mine. Și dacă îmi spune cineva că am greșit, sar în sus. Nu? Se întâmplă cel mai des între soț și soție. Trebuie să avem această sensibilitate. Fiecare din noi să începem la noi acasă. Fiecare din noi să începem prima dată în dreptul casei noastre. Așa cum spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Au început majoritatea în dreptul caselor lor. Și au început să lucreze. Este această sensibilitate de care trebuie să dăm dovadă. Așa și-a coordonat Nemia lucrarea. Aș vrea să ne uităm în al treilea rând la cooperarea lucrătorilor, la modul în care ei au cooperat. Și aici poate o să stau puțin mai mult la acest aspect, la cooperarea lucrătorilor. Vedeți, când zidești o cetate, când zidești o comunitate, când ești implicat într-o biserică, toți trebuie să ne implicăm. Asta ar fi ideal. Nu este ca la un meci de fotbal la care vedem că 22 de jucători care au nevoie disperată de odihnă aleargă și 60.000 de spectatori care au nevoie disperată de mișcare stau și urlă de pe bancă. Pentru că așa oarecum cădem în această capcană în care poate că vrem să venim la biserică și totul să ni se dea de-a gata. Fac ceilalți pentru noi. De-aia avem oameni plătiți, de-aia avem oameni care să aibă grijă. Fac ei totul, noi venim doar, noi luăm numai the final product, mergem acasă, ne complainuim sau ne plângem și apoi venim înapoi iarăși. Și dacă nu ne place, mergem la altă biserică, la biserica peste drum. Ați văzut, aici suntem 4 biserici deja. Nu? Ei, haideți să ne uităm puțin la modul în care au cooperat lucrătorii aceștia. Primul lucru care vreau să-l notăm aici, lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni diferiți. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni diferiți. Și suntem diferiți. Ia uite-te în jurul tău, așa-i? Toți sunt diferiți. Mi-aduc aminte, spunea un păstor, de ce nu-i toată lumea normal ca și mine? Că asta-i, de ce nu noi normală la așa cum zic eu normal? Și tu te uiți la mine și zici, mă, de ce când ești nu-i normal ca mine? Suntem anormal toți, așa ne-a creat Domnul. Ei, ce fel de oameni diferiți? Au meserii diferite și dacă ne uităm în capitolul 3, vedem că erau argintari, negustori, slujitorii templului, făcătorii de mir sau parfumare, dacă pot să-i spun, preoți. Toți oamenii aceștia diferiți, care aveau different backgrounds, different skills, different jobs, acum toți zideau. Nu știu cum a ieșit zidul ăla, dacă a ieșit drept. Eu cred că a ieșit drept, cred că cineva le punea firul de plumb și ei învăța cum să facă. Dar toți au lucrat. Unii dădeau cărămizile, nu știu cum au cărat pietrele alea mari, dar toți lucrau. Citind aici m-am gândit, it's not fair, iară nu-i fair, pentru că noi păstori avem o problemă cu cei care cântă. Și ei cu noi. Dar unde-s cântăreții, domnule, ăștia? Iară s-or fofilat, cum zice noi în românește. Și m-am gândit că nu-i fair, că numai preoții să zidească și cântăreții să nu zidească, muzicienii nu. Dar am găsit în versetul 17 că spune și leviții au pus mâna la treabă. Așadar, voi cântăreții n-aveți nicio scuză și voi trebuie să puneți mâna la treabă atunci când este vorba de zidit. Domnul să vă binecuvinteze. Oameni cu meserii diferite, doi oameni din zone diferite. În versetul 2 vedem că au venit cei din Ierihon, adică din Iași, avem cineva din Iași. În versetul 5 avem cei de la Timișoara, adică de la Tecoa. În versetul 17 cei de la Zanoah, ăștia de la Zalău. Așa suntem noi aici, o adunătură de oameni din tot felul. Eu de la Târgu Mureș, nu, de acolo, din centrul României, din inima României. Despre Cluj nu scrie nimic aici. Oameni din locuri diferite. Și de Oradea, dacă ne uităm, poate găsim pe cineva. Fiecare avea un loc, fiecare s-au adunat, s-au grupat împreună și au lucrat la câte o poartă. Oameni din zone diferite, oameni de vârste diferite. În versetul 12 ni se spune că m-am gândit, domnule, dar tinerii n-au fost implicați. Și tot am căutat și am găsit, zice, alături de ei a lucrat cu fetele sale. Shalum, fiul lui Haloheș, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Only girls showed up. Unde au fost băieții? Ăștia au avut un soccer game ceva. Și tinerii au lucrat. toată comunitatea era la lucru de vârste diferite. Apoi vedem că lucrarea nu numai că se face cu oameni diferiți. Dumnezeu ne folosește pe toți așa cum suntem noi, diferiți, la fiecare are ceva să ne dea de lucru. Și m-ați auzit de multe ori spunând aici în Biserica Agape, fiecare din noi trebuie să găsim ceva de lucru. Dumnezeu ne folosește și ne dă de lucru la toți. Lucrarea se face pe grupuri de oameni sau cu grupuri de oameni. Nu? O să vedem aici, dacă citim, că se vorbește despre familie. Au mers pe relații de rudenie. Vedeți, dumneavoastră, când trebuie să lucrezi ceva, ai oarecum preferințe cu cine să lucrezi? Știi cine te înțelege cum să lucrezi? Nu? Îți alegi oamenii. Și cu unii te potrivești mai bine la lucru, cu alții nu te potrivești așa de bine la lucru, cu unii te tamponezi. Este foarte important lucrarea aceasta în echipă. Și vedem în capitolul acesta, lucrând pe familie, lucrând pe zone, unii s-au grupat chiar pe meserii. Și Dumnezeu se folosește de noi în grupuri de oameni ca să lucrăm. Și vreau să subliniez încă un lucru care l-am auzit de atâtea ori spunându-se. Unitate nu înseamnă uniformitate. Nu suntem toți la fel, toți îmbrăcați la fel, toți gândim la fel. Oamenii lucrau în grupuri, asta nu înseamnă divizare. Pentru că toți aveau același țel. Vă spuneam data trecută și aș vrea să subliniez din nou, a zidi biserica din punct de vedere spiritual nu este ca și cum ai zidi biserica cu cărămizi sau cu 2x4. Când lucrezi cu oameni, este total diferit. Ai luat 2x4, le-ai dat cu ganul, stau împreună, n-au ce face acolo, chiar dacă le place, chiar dacă nu le place. Chiar dacă unul e vopsit cu verde, chiar dacă unul e din ala de waterproof, nu? Cum îi ziceți la ala? Stau împreună, n-au ce face. N-au ce face. Dar cu oamenii, nu. Cu oamenii cu totul și cu totul diferit. Când lucrezi cu oamenii, e ca și cum ai zidi cu banane. Uitați, le place să stea împreună. Stau împreună, stau grupați, au poveștile lor, au interesele lor. Da, acum, luați bananele astea și începeți să le zidiți, să stea una cu alta. Să poți să zidești ceva din ele. Foarte greu. E foarte greu. Pentru că așa sunt oamenii. Unii sunt mai zâmbitori, nu? Alții sunt mai supărăcioși. Unii sunt mai galbeni. N-au îngălbinare. Alții sunt mai negri de supărare. Unii sunt mai tari. Alții sunt mai moi, uitați, puteți să facem banana din el, banana juice din el. Nu? Nu juice, ceva, shake. Thank you. Alții sunt mai verzi de invidie. Nu? Așa suntem diferiți și foarte greu să pui cărămizele astea la oaltă, să pui bananele acestea la oaltă. Un singur lucru poți să faci. Să dai coaja de pe ele și să faci un banana shake din tot, să vezi ce bună e, nu? Ei, asta vrea să facă Dumnezeu, vrea să ne omogenizeze pe toți. Ca să putem să răspândim mireasma aceasta, să avem acest gust, să avem gustul acesta care are sarea, ca să dăm un gust pământului și comunității în care suntem noi. Vedeți, lângă unii oameni e greu să lucrezi, au coatele mai ascuțite și ar putea să te lovească. Dar lucrarea Domnului se face pe grupuri, de aceea este foarte bine și v-am spus una din punctele viziunii noastre este ca în câteva luni să dezvoltăm și grupuri mici de părtășie, pentru că este așa de frumoasă părtășia. Apoi, un alt punct, lucrarea lui Dumnezeu e tratată diferit de membrii comunității. Lucrarea lui Dumnezeu este tratată diferit de membrii comunității. Unii refuză să lucreze. Ia uitați ce spune aici versetul 5. Alături de ei au lucrat tecoiții. Am zis timișoreni, dar hai să spunem cei de la Tecuci, ca să nu-i jignim pe timișoreni. Ai căror fruntași, adică ai căror lideri, nu s-au supus. De fapt, traducerea motamo din ebraică este nu au pus grumazul la lucru. They didn't lift a finger, ar veni în limba engleză. N-au ridicat un deget. Liderii tecoiților n-au venit. A făcut Neemia strigarea, haideți la lucru, dar n-au venit, dar au venit omul de rând. Dar liderii aceștia poate s-au considerat prea grozavi, au zis, noi nu plecăm. Spunea cineva, caracterul omului este revelat în atitudinea lui față de lucru. Unii ridică mânecile și încep să lucreze, alții își ridică nasul când trebuie să lucreze, alții nu ridică niciun deget, nici măcar nu vin ca să lucreze. Unii refuză să lucreze, orice faci, orice le spui, vor refuza să lucreze din nefericire. Pentru că poate li se pare că o face pentru păstor sau o face pentru altcineva. Refuză să lucreze și nu înțeleg că o fac pentru Dumnezeu. Unii s-au obișnuit să fie doar consumatori și nu producători. Și este greșit. În cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că toți trebuie să fim implicați. Domnul ne-a dat fiecăruia din noi un dar spiritual. Deci unii refuză să lucreze, alții, în al doilea rând, unii vor lucra mai mult decât alții. Vedeți? Haideți să nu ne ascundem. De obicei, de-abia așteptăm să terminăm lucru, nu? Să termine lucru, să vină ora 4 sau ora 5, să sune, să clock out and we go home, yes? Sau când avem ceva de lucru, ni se dă porția asta, o facem și plecăm. Dar vedem, dacă ne uităm aici în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că spune că după ei au lucrat alții și vedem versetul 11, 19, 21, 24, 27, 30, vedem oameni care au lucrat mai mult, au luat o porție mai mare. Au zis, eu pot să fac de la zidul ăsta până la ăsta. Fă-l, frate. Domnul să le binecuvinteze. Unii vor lucra mai mult decât alții. Și este foarte bine când ai oameni care lucrează. Dar nu trebuie atunci să ne supărăm. Auzi, eu am lucrat mai mult decât celălalt, ăsta a lucrat mai puțin. Ei, așa suntem noi oameni. Unii putem mai mult, alții nu putem așa de mult. Mai mult, unii vor lucra mai greu decât alții, mai din greu, mai cu entuziasm. Versetul 20 spune, după el, Baruc, fiul lui Zabai, adres, adică a reparat cu râvnă, cu energie, cu entuziasm, cu hărnicie, o altă parte, de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliashib. Este singurul om, acest Baruc, despre care ni se spune că a lucrat cu multă râvnă. Asta a fost harnic, domnule. Și frații care poate aveți business de construcții, știți ce înseamnă să ai un om harnic. Domnule, dacă l-ai pe ăla harnic, mai bine dai cu $2 în plus, dar știi că ăsta lucrează cât lucrează doi, nu? Odată. Și Baruc lucra cu râvnă. Dar am văzut în cuvântul Domnului de ce lucra așa cu râvnă. Știți de ce? Datorită locului în care lucra. Zice, a lucrat de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliashib. Asta a vrut să-l impresioneze pe marele preot. I'm kidding. Unii vor lucra mai, vor fi mai harnici decât alții. Apoi, în ultimul rând, unii vor lucra în locuri mai neplăcute decât alții. Versetul 14. Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ținutul Bet Hacheremului, adres poarta gunoiului. Poarta gunoiului. A zidit-o și a pus ușile, încuietorele și zăvoarele. Gunoiului? Să lucrezi la gunoi? The dunkgate? The trash? Care dintre noi am voluntarizat să lucrăm la poarta gunoiului? Unde miroase rău. Care dintre noi? Care dintre noi ne-am aplicat la lucrurile cele mai joase, la geaburile cele mai de jos? Nu toate lucrările din biserică sunt cele mai plăcute. Nu toate lucrările din biserică sunt așa de spectaculoase încât să fii pe platformă. Sunt atâtea lucruri care trebuie făcute, care necesită să ne smerim, care necesită poate câteodată chiar să ne ținem de nas, nu? Dacă lucrezi la nursery. Sunt lucrări mai de jos, mai neplăcute, dar trebuie făcute. Trebuie și la poarta gunoiului să lucreze cineva. Trebuie, pentru că și aia trebuie treasă, pentru că este foarte, foarte importantă. De fapt, este extraordinar de importantă, pentru că pe poarta aia gunoiului se scotea gunoiul din oraș. Toate gunoaiele din oraș se scoteau pe poarta gunoiului și se arunca acolo unde să fie arse. În viața mea trebuie să am o poartă gunoiului, în care se scot toate gunoaiele care alții poate le aruncă asupra mea. Trebuie să le scot pe undeva. Că dacă le țin, s-ar putea să mă intoxice. În viața ta Poate ai atâtea gunoaie care le-au aruncat alții asupra ta. Sau poate ne-am creat noi singuri gunoaie, gunoaiele păcatului, nu? Trebuie să lucrăm și la această poartă. Măcar că este mai neplăcută. Într-o biserică trebuie cineva să lucreze și la poarta gunoiului, nu? Trebuie să scoatem afară gunoaiele. Păcatul din biserică, nu oamenii. Unii vor lucra în locuri mai neplăcute decât alții. Domnul Iisus Hristos a murit pentru ca noi să putem să ne scăpăm de tot gunoiul, de tot garbage-ul din viața noastră. Este foarte ciudat. Poate dumneavoastră nu sunteți ca mine, dar cred că sunteți. Că ținem mașina de 20-30 de mii de dolari afară în driveway și în garaj ținem gunoaie. Lucruri care nu ne mai trebuie în casă, dar ne cumva să le aruncăm, că ținem așa de mult la ele. Că poate cândva o să mai avem nevoie de ele. Și după ce își fac stagiatura 3, 4, 5 ani în garaj, după aia le aruncăm, că sunt gunoaie. Și 5 ani de zile ne-au umplut garajul de gunoaie. Gunoaie. Gunoaie în viața mea, gunoaie în viața ta. Și Domnul Iisus Hristos vine și ne spune, trebuie să dreci și poarta asta gunoiului. De altfel, vă duc așa rapid, prin câteva porți, în capitolul 3, am început cu poarta oilor, care este închinarea. De acolo începe rezidirea Ierusalimului tău și Ierusalimului meu. De acolo începe rezidirea comunității, de acolo trebuie să înceapă viața mea, rezidirea vieții tale, de la poarta oilor, de la închinare. Să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, aici sunt, mă închin ție, viața mea ți-o dau ție, Doamne. Și apoi este acolo poarta văie, adică the valley gate, asta înseamnă smerenie. Să rămânem smeriți la picioarele lui Dumnezeu. Apoi am vorbit despre poarta gunoiului, care înseamnă curățenie, să ne curățim viața. Să avem întotdeauna o viață sfântă. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15 despre poarta izvorului sau the fountain gate, care simbolizează plinătatea Duhului Sfânt despre care se vorbea în această seară. Și avem nevoie de această plinătate a Duhului Sfânt ca să trăim din belșug, ca să putem să trăim o viață de victorie. Și apoi urmează poarta apelor. Și cineva a semănat poarta asta apelor din versetul 26 cu cuvântul lui Dumnezeu. Este singura poartă despre care nu ni se spune că a trebuit să fie dreasă sau zidită, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie schimbat, ci rămâne în picioare întotdeauna, pentru că este veșnic. Care este atitudinea ta față de cuvântul lui Dumnezeu? Poarta apelor. Este această poartă? Se poate umbla pe această poartă? Apoi în versetul 28 este poarta cailor, care vorbește despre războiul spiritual. Caii sunt folosiți în război. Suntem angajați într-un război spiritual în fiecare zi. Și apoi mai este o poartă acolo. Este poarta de la răsărit. The East, Eastern Gate. Versetul 29. Pe această poartă a intrat Domnul Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim, în Duminica Florilor, the Palm Sunday. Și pe poarta aceasta, când va veni Domnul Iisus Hristos potrivit lui Ezechiel, Domnul Iisus Hristos va mai intra încă o dată. Dar ceea ce este interesant este că în secolul 16 poarta aceasta a fost zidită, închisă, blocată și este închisă și acum. Și toți cei care studiază profețiile spun că această poartă va fi deschisă, de fapt, atunci când va veni Domnul Iisus Hristos a doua oară. Va intra pe poarta dinspre răsărit din nou, ca să șadă pe tronul, pe scaunul lui David, slăvit să fie numele lui. Și aș vrea să te întreb în această seară, cum stai cu poarta răsăritului? Aș vrea să te întreb dacă nu cumva ai căzut în această capcană în care am căzut și eu. Să uităm că, de fapt, Domnul Iisus Hristos poate să vină și în dimineața aceasta. Poate să vină și în seara aceasta. Dacă dimineața ne sculăm și seara ne culcăm cu gândul, Doamne, oare vei veni în noaptea aceasta? Sau dacă nu vei veni, poate mă voi duce eu la tine. Să trăim cu acest gând al veșniciei. Că toate porțile acestea trebuie să lucrăm, să le dregem, să le facem să fie niște porți, de fapt, care sunt realitate în viața noastră. De la închinare și până la așteptarea lui Mesia, până la așteptarea Domnului Iisus Hristos. Dar până atunci, până când El va veni, Nouă ni se cere următorul lucru, ce spunea Cuvântul lui Dumnezeu, să ne sculăm și să zidim. Să ne sculăm și să zidim. Și poate vei întreba, dar ce să zidesc, frate Crinișor? Let me tell you something. Începe în dreptul casei tale. Începe în dreptul vieții tale. Începe în dreptul familiei tale. Începe din viața ta, pentru că știu că este așa de mult de zidit. Este mult de zidit în viața mea. Dar nu știu, n-am cum să încep. Ei, atunci roagă-L pe Domnul să zidească El o inimă curată, o inimă nouă în viața ta.